Bu Ozodlik radiosi. Pragadan gapiramiz. Mikrofon oldida men Mehribon. Assalomu alaykum. Ozod ta'sir. Moskvada o'zbeklarni kaltaklagan politsiyachilar ishdan olindi. 10 dan ortiq rahbarga intizomiy jazo berildi. O'zini Samarqandning qamalgan hokimi qurboni hisoblayotgan tadbirkor ichki ishlar bo'limi qaroridan norozi. Tafsilotlar uchun to'lqinlarimizda qoling.
Ozodlikda xabarlar.
Assalomu alaykum. So'nggi soat xabarlari bilan Hurmat Bobojon. Paxtada majburiy mehnat masalasini yoritib kelgan xorazmlik jurnalist, Jamiyat ijtimoiy siyosiy gazetasi muxbiri Davlatnazar Ro'zmetov 5 oktyabr kuni hibsga olingan. Xorazm viloyatining Qo'shko'pir tumanida yashovchi jurnalistning rafiqasi Leninza Aliyeva bu haqda Ozodlikka ma'lum qildi.
Uydan chiqib ketgandan keyin 1.5 soatga yetmadi u telefonchikani. Mani Urganchga keldim. Urganchga yerimda militsiyalar ushlab ketib qarayotganlar dedi. Nevedesim, bilinmem dedi. Melisa'la uçladı, merak ettik hayatımlar. Dedim, ne oldu ki? Bağlanıp olmadı başka, koyperdi derdi.
Ro'zmetovning hibsga olinish sabablari ozodlikka ma'lum emas. Xorazm viloyati ichki ishlar boshqarmasi matbuot xizmati ozodlik muxbirining Ro'zmetov borasidagi murojaatini e'tiborsiz qoldirdi. Leninza Aliyeva ham turmush o'rtog'ining nega hibsga olingani va uning qayerdalik haqida ma'lumotga ega emasligini aytdi. Buxoro viloyatining Kogon tumanidagi 15-son o'rta maktab direktori Jamol Saidov o'quvchilar paxtaga chiqarilgani haqidagi xabarlarni rad qildi.
Hech qanaqa narsa bo'lmagan. Bo'lish ham mumkin emas. Biz hech qachon bolalarni paxtaga qo'ymaymiz ham. Qilmaganmiz ham.
2 oktyabr kuni Repost UZ nashri Kogondagi 15-son maktabning 5 va undan katta sinf o'quvchilari dam olish va bayram kunlari tumandagi Alinos Shergiron va Barno Bahrom jamoa xo'jaliklarida paxta terishga jalb etilgani haqida xabar qilgan edi. Nashr bolalar paxta terayotgani aks etgan suratlarni ham e'lon qilgandi. Kogondagi 15-son maktabning direktori Jamol Saidov 5 oktyabr kuni Ozodlik bilan suhbatda bu xabarni uydirma deb atadi.
Bolalarni paxtaga jalb qilmaganmiz, bo'lmaydi ham, bo'lishi ham mumkin emas. Chunki bilasiz, bu bolalar konferensiyasi bor, ya'ni ki, voyaga yetmaganlarni majburiy ravishda qo'yish qilmaslik to'g'risida qaror bor. Bu narsalarni biz yaxshi bilib, hammasi o'g'ilardirgan biz.
Report UZ nashri tahririyati xodimlaridan biri Ozodlikka Kogonda maktab o'quvchilari paxtaga chiqarilgan haqidagi xabar ishonchli manbalardan olinganini aytdi. Xabarda aytilishicha, bolalar tuman hokimining buyrug'i asosida paxtaga chiqarilgan. Kogon tumani hokimligidan bu xabar yuzasidan Ozodlik izoh ola olmadi. O'zbekiston Oliy Majlis Senati raisining birinchi o'rinbosari Sodiq Safoyev rasmiy Toshkent Yevrosiyo iqtisodiy ittifoqiga qo'shilish ehtimolini ko'rib chiqayotgani, yakuniy qarorga esa hali kelinmaganini aytdi. Bir qarorga kelishdan oldin O'zbekiston tomonidan bu chuqur o'rganib chiqilmoqda, dedi Safoyev. Shu hafta boshida O'zbekistonda bo'lgan Rossiya Federatsiyasi Kengashi raisi Matviyenko prezident Shavkat Mirziyoyev bilan muzokaralar chog'ida O'zbekistonning Yevrosiyo iqtisodiy ittifoqiga qo'shilishi mavzusiga bir necha marta qaytganliklarini aytgan edi. Rossiyadagi ayrim xabar agentliklari esa Matviyenkoning Mirziyoyev qaror qabul qildi, O'zbekiston hukumati Yevrosiyo iqtisodiy ittifoqiga qo'shilish masalasini ishlab chiqmoqda degan so'zlardan iqtibos keltirgan edi. Fransiya huquq-tartibot idoralari Parijda politsiyachilarga qilingan hujumni terakt sifatida tergov qilmoqda. Le Figaro nashri xabariga ko'ra, payshanba kuni pichoq bilan qurollangan 45 yoshli erkak 4 politsiya xodimini o'ldirgan. Voqea 3 oktyabr kuni Parij markazida joylashgan City orolidagi politsiya bo'limida yuz bergan. 45 yoshli erkak politsiyachi ekani va 4 nafar hamkasbini pichoqlab o'ldirgan haqida Euronews ham xabar bergandi. Bosqinchining o'zi boshqa politsiyachilar tomonidan o'ldirilgandi. Le Parisien nashri esa hujumchining ismi Mikael Harpon ekani, u hujum oldidan do'kondan keramik pichoq sotib olgani va bu haqda xotiniga ma'lum qilar ekan yolg'iz hakam xudodir, Allohu akbar deb SMS yozgani haqida xabar qildi. Fransiya politsiyasi Harpon xalqaro terror tashkilotlariga aloqador bo'lganini nazardan soqit qilmayapti. Ruminiya sharqida mikroavtobus yuk mashinasi bilan to'qnashishi oqibatida 10 odam halok bo'ldi, 7 odam jarohatlandi. Halokat 5 oktyabr kuni mahalliy vaqt bilan tonggi 5lar atrofida. Balaju qishlog'i yaqinidan o'tuvchi DN2A avtomobil yo'lida sodir bo'ldi. Ruminiya ichki ishlar vaziri Rayet Arafat jarohatlanganlardan 4 nafarining og'ir ahvoli o'ta og'ir ekanini aytdi. Halokat sabablari o'rganilmoqda. Ruminiya Yevropa ittifoqi davlatlari orasida avariyalar ko'p bo'ladigan davlatlardan hisoblanadi.
Xabarlar bilan tanishdingiz. Bu va boshqa yangiliklar ozodlik.org saytida. O'zbekiston ozod ta'sir.
Moskvada o'zbeklarni kaltaklagan politsiyachilar ishdan olindi. 10 dan ortiq rahbarga intizomiy jazo berildi. Mazu tafsilotlari bilan Ahmad Umar. Moskva viloyatining Balashiha shahrida o'zbekistonlik muhojirlar o'tirgan kvartiraga bostirib kirgan va muhojirlarni kaltaklagan 2 nafar politsiyachi ishdan olindi. Moskva viloyat politsiyasining 2 oktyabrdagi rasmiy bayonotida xizmat tekshiruvi natijasida Balashiha politsiya bo'limi jinoyat qidiruv bo'linmasining 2 tezkor xodimi ishdan olindi. Ular qonunchilikda belgilangan tartibda jazoga tortiladilar deb bildirildi. Bundan tashqari Balashiha politsiya bo'limi rahbariga intizomiy jazo belgilanib, egallab turgan lavozimi pasaytirilgan. Balashiha politsiyasining 10 nafar rahbar xodimlariga nisbatan ham intizomiy jazo qo'llanilgan. Ozodlik radiosi Balashihada 24 sentyabr kuni bo'lib o'tgan hodisa to'g'risida maqola e'lon qilgan ortidan 25 sentyabrda Balashiha politsiyachilariga nisbatan xizmat tekshiruvi boshlangan edi. Maqolada aytilishicha, 20 sentyabr kech soat 10:00 o'zbek muhojirlari o'tirgan kvartiraga mahalliy politsiya bostirib kirgan. Ular bu xonadonda 10 kilo narkotik modda borligini iddao qilib, muhojirlarni kaltaklay boshlagan. Muhojirlardan 2 nafari 2-chi qavatdan sakrab qochmoqchi bo'lgan va og'ir jarohatlar bilan reanimatsiyaga yotqizilgan. 2-chi qavatdan qulagan 2 o'zbekistonlik behush holatda pastda yotgan va ularni o'tib ketayotgan tojikistonlik boshqa migrantlar ko'rib qolib, tez yordam chaqirgan. Tez yordam kelishi bilanoq migrantning kvartirasida bo'lgan 3 politsiyachi podest ichkarisida kutib turgan boshqa sheriklari bilan hodisa joyidan qochib ketgan. Moskva viloyat ichki ishlar boshqarmasi Ozodlik radiosiga o'zbek muhojirlariga qilingan hujum yuzasidan xizmat surishtiruvi o'tkazilishiga va'da bergan edi.
O'zbekiston tadbirkorlik.
O'zini Samarqandning qamalgan hokimi qurboni hisoblayotgan tadbirkor ichki ishlar bo'limi qaroridan norozi. Mavzu tafsilotlari bilan Ahmad Umar. Samarqand shahar ichki ishlar bo'limi tergov boshqarmasi 2 oktyabr kuni tadbirkor Jamshid Shomurodovga tegishli 15 milliard so'mlik mulkni hujjatlarini soxtalashtirish yo'li bilan o'zlashtirganlikda gumonlangan garant quruvchi servis jabrlanuvchining zararini qoplagani bois jinoyat ishi to'xtatilganini ozodlikka bildirdi. Tadbirkor Jamshid Shomurodov 2 oktyabr kuni Samarqand shahar ichki ishlar bo'limi tergov boshqarmasiga borib o'z noroziligini bildirdi. 17 ta uydan ajralgan tadbirkor shu mol-mulkka mutanosib tovon berilishini talab qilmoqda. O'zini Nabi Egamberdiyev deb tanishtirgan tergovchiga ko'ra, garant quruvchi servis shirkati jabrlanuvchi foydasiga 460 million so'm pul o'tkazgan. Pul Samarqand shahar ichki ishlar bo'limi depozit hisobida turibdi. Pul eng yaqin muddatda da'vogar Samarqand shahar Belinskiy ko'chasi 15-chi uyda yashovchi Jamshid Shomurodov hisobiga o'tkaziladi. Jinoyat ishi tergov boshqarmasi tarafidan jinoyat protsessi kodeksining 364 moddasiga asosan to'xtatildi. Garant quruvchi servis shirkati vakili Ozodlik bilan suhbatda zararni qoplagani va tergov boshqarmasi qaroriga e'tirozi yo'qligini aytish bilan cheklandi. Samarqandlik 50 yashar tadbirkor Jamshid Shomurodov Ozodlik bilan suhbatda 2 oktyabr kuni Samarqand shahar ichki ishlar bo'limi tergov boshqarmasiga borib, bu yuzadan o'z noroziligini bayon qilganini aytdi. Bu qarorga men rozi emasman. 17 ta kvartira va 18 yildan beri ishlab kelayotgan 4 qavatli klinika binosini tortib olib, buzib tashlashdi. Ko'rgan zararimni mustaqil komissiya 15 milliard so'm deb narxlagan. Nega men 460 million, ya'ni 40 ming dollarga rozi bo'lishim kerak? Suhbatdosh o'zini hozir iqtisodiy jinoyatlar bo'yicha sudlanib jazo o'tayotgan Samarqand viloyat sobiq hokimi Turob Jo'rayev va viloyat hokimining kapital qurilish bo'yicha sobiq o'rinbosari O'tkir Abdullayevlarning qurboni deb hisoblaydi. Joriy yilning 2 avgustida jinoyat ishlari bo'yicha Toshkent viloyat sudi Jo'rayevni 13 yil va Abdullayevni 10 yil qattiq rejimli qamoq jazosiga hukm qilgan edi. Bu shaxslar pora olish va jinoiy faoliyatdan kelgan daromadni legallashtirishda aybli deb topildi. Samarqandlik tadbirkor Shomurodov esa ayni shu ikki shaxs qilmishlari bois 20 yil davomida orttirgan mol-mulkidan ayrilganini aytadi. Ular qamaldi. Jinoyatchilar, xususan mening mol-mulkimni reyderlik yo'li bilan tortib olingani ham sudda tasdig'ini topdi. Ammo mol-mulk menga qaytarilmadi-ku. Arzimagan 40 ming dollar tovon bilan yopti-yopti qilishmoqchi. Ishni cho'zib-cho'zib, срок давности o'tdi deb biratola yopishmoqchi. Adolat chala bo'lmasin. Tadbirkor Jamshid Shomurodov o'z haqqini talab qilib huquq-tartibot organlariga murojaat qilgani va olgan javoblaridan iborat 300 ta hujjatni ozodlikka taqdim qildi. 17 ta uyi 18 yildan beri ishlatib kelayotgan tibbiy klinikasi 3 oyda buzilib, hammasidan ayrilgan tadbirkorning qo'lida o'sha mulklar o'rniga bugun ana shu hujjatlar bor xolos. Biz butun oilamizning topgan tutganini xarajat qilib Samarqand shahri Gagarin ko'chasi 128-chi ko'p qavatli uyning 1-chi, 2-chi, 3-chi qavatlaridagi kvartiralarni sotib olib, tibbiy xizmat ko'rsatish klinikasi ochgan edik. Ammo sobiq hokim aralashuvi bilan bizning mulkimiz joylashgan Gagarin ko'chasi 128-chi uy buzilib, o'rnini garant quruvchi servis olib, ko'p qavatli uy qurmoqchi. Umr bo'yi yiqqan mablag'larimizga olingan mulklardan mahrum bo'lib qolaveramizmi? Bitta yirik tibbiy klinikasi 17 ta uydan ajralgan tadbirkor shu mol-mulkka mutanosib tovon berilishini talab qilmoqda.
O'zbekiston salomatlik. 9 yaşar kızlarını odam papilloma virusiga qarshi yoppasiga emlash boshlandi. Jarayon onalar orasida vahima uyg'otmoqda. Mikrofon oldida Zamira Shukur. Joriy oy O'zbekiston bo'ylab 9 yaşar qizlarni odam papilloma virusiga qarshi yoppasiga emlash boshlandi. Ozodlik gaplashgan toshkentlik onalarning aytishicha, ayni kunlarda tibbiyot xodimlari maktablarda bu vaksina va uning afzalliklari haqida ma'lumot bermoqda. Onalardan qizlarining emlanishiga ruxsat beruvchi qog'ozga qo'l qo'yish so'ralmoqda. Ozodlik suhbatlashgan onalardan biri 9 yaşar qizi o'qiydigan maktabda o'tkazilgan majlisga chaqirtirilgani va unda bu vaksina haqida vrachlar batafsil ma'lumot berganini aytadi. Bu suhbatdosh o'zi qatnashgan maktab yig'ilishida hech kim bunday vaksinaga rozilik berishga majburlanmaganini bildirdi. Lekin bittasi kamida 100 dollarlik vaksinani nega 2010-yilda tug'ilgan qizlarga yoppasiga bepulga qilishyapti? Shunisi odamni o'ylantiryapti-da. Shuncha yaxshi narsa bo'lsa nega bepul qilishyapti? Bu vaksinani ishlab chiqarganlar uchun qizlarimizni tajriba quyonchasi qilishmayaptimikan degan xavotir kuchli ichimda. Bizning maktabda 22 oktyabrdan emlash boshlanadi. Rozilik bersangizlar deyishdi. Men hozircha bermadim. Ukol qilgan paytidagi reaksiyasi bir taraf. 10 yildan keyin nima bo'lishini bilmaymiz-ku. Emlatish, emlatmaslik haqida hali ham bir qarorga kela olmadim deydi toshkentlik 9 yaşar qizning onasi. Bu suhbatdosh kabi odam papillomasi virusiga qarshi vaksinaning yaqin va uzoq muddatli ta'siri qanday bo'lishidan xavotirga tushayotgan onalar O'zbekistonda kam emas. Telegram kanalidagi o'zbekistonliklar orasida tarqayotgan audioda onalardan 2 nafari o'z guruhdoshlarini bu vaksinaning qo'rqinchli oqibatlaridan ogohlantiradi, o'zi gaplashgan ginekologlarning unga qarshi ekanini aytadi.
U judayam og'ir previvka ekan. Bu yil bizaga faqat 2010-yil qizlarga qilinar ekan sinovga. Yaxshi bo'lsa keyin boshqa qizlarga qilishar ekan. Judayam strogi, judayam yomon vaksina ekan. Hech qaysi, men bir ikkita ginekologlar bilan maslahatlashdim, hech qaysi ginekolog maslahat qilib bermayapti olishi.
2010-yil qizinglar bo'lsa, nihoyatda ehtiyot bo'linglar. Sizlarda maktablarda qilishni boshlashyapti. Maktabga chaqirib sizlarga rozilik xati olishadi-da. Men rozi emasman deb yozinglar. Men qilish xohlamayman. Qildirish xohlamayman qizimga deb yozinglar. Xo'p qizlar, ruxsat bermanglar.
Deydi Telegram kanalidagi o'z guruhdoshlariga murojaat qilgan onalar. Joriy yil bahorida O'zbekiston Sog'liqni saqlash vaziri o'rinbosari Elmira Bositxonova hukumat Amerika Qo'shma Shtatlaridan 7 million dollarga papilloma virusiga qarshi yangi vaksina sotib olgani va barcha voyaga yetmagan qizlarni bepul emlashini bildirgan edi. Jahon Sog'liqni saqlash tashkiloti ma'lumotlariga ko'ra, har yil O'zbekistonda 1660 nafar ayol bachadon bo'yni saratoni kasalligiga chalinmoqda. Mamlakatimizda yiliga o'rtacha 585 kishi mazkur kasallik tufayli vafot etmoqda, ya'ni har kuni deyarli 2 kishi. Ushbu kasallikni odam papillomasi virusi keltirib chiqaradi, degan edi Elmira Bositxonova joriy yil mart oyida. Sog'liqni saqlash vazirligi mutasaddilari mahalliy matbuot, milliy telekanallar orqali odam papillomasi virusiga qarshi vaksinaning uzoq muddatli negativ ta'siriga oid xavotirlarni tarqatishga urinib kelmoqda. Xususan, vazirlik bayonotiga ko'ra 2010-yilda bir necha viloyatda 8000 nafar qiz shu vaksina bilan emlangan va emlashning hech qanday nojo'ya ta'siri yoki asorati kuzatilmagan.
Ozodlikni tinglayapsiz, dasturimiz davomida. Prezident Mirziyoyev O'zbekistonda o'zbekona ro'molni targ'ib qildi.
Qanday yarashadi o'zbekona ro'mollar? Qanday yarashadi o'zbekona kiyinishlarimiz?
Hokimiyatlar diniy siyosatga oid yangi 3 oylik dasturni bajarayotgani ma'lum bo'ldi. O'zbekiston hukumati tanlagan diniy siyosatga munosabatlar.
Taqiqlar paydo bo'layotgan ekan, bu bevosita o'sha yuqoridan turib aytilayotgan buyruqlar bo'lishi mumkin degan bizda xavotirlar bor.
Taliban saylovga ketayotgan yigitning barmog'ini kesdi. Yigit baribir ovoz berdi. Tafsilotlar uchun to'lqinlarimizda qoling.
Ozodlikda maxsus eshittirish.
Ozodlik radiosi yaqindan boshlab haftaning muhim voqealariga bag'ishlangan Ozod Live video dasturini yo'lga qo'ydi. Hozir Ozod Live video dasturining yangi sonining audio variantini e'tiboringizga havola qilamiz.
Assalomu alaykum. Ozod Live dasturining navbatdagi soni bilan men Barno Anvar. Xotin-qizlar qo'mitasi raisi uyma-uy yurib, hijobli ayollarga ro'molni orqasidan, ya'ni o'zbekcha o'ratdi. Davlat tashkilotlari ishchilardan soqolni olish, ayollardan esa ro'molni yubqa xarir shartga almashtirish yoki yechtirishni talab qilayotgandan shikoyatlar kelmoqda. Farg'ona viloyat hokimi majlislarda ro'molli ayollarni ko'rsa, qo'l ostidagi xodimlarga qat'iy chora ko'rishidan ogohlantirdi. Buning ortidan ijtimoiy tarmoqlarda O'zbekistonda yana hijob, rumol va soqolga qarshi kampaniya boshlandimi degan savol bot-bot takrorlanmoqda. Muxbirimiz bu savolga javob izladi.
Ko'ksaroyda chempion sportchilarni taqdirlagan prezident Shavkat Mirziyoyev mana bu onaxonning ro'molini tilga oldi.
Mehrli onamiz, singillarimiz mana shunday yurishga hech kim hech qachon qarshi bo'lmaydi O'zbekistonda.
Prezident bilan uchrashuvning ertasiga chempion onasi bo'lgan bu ayolning uchrashuvga qadar hijobda tushgan suratlari tarmoqda tarqaldi. Ya'ni davlat rahbari ommaga namuna qilgan bu onaxon hijobi o'zbekona ro'molga almashtirilgan ayollardan biri ekani ma'lum bo'ldi. Zero hokimiyat vakillari uyma-uy yurib ayollar ro'molini o'zbekcha o'ratgani, erkaklarning soqoli bozorda yoq qirdirilgani kuzatilmoqda.
Ish joyimda soqol qo'yib ishlaganim uchun shtraf yozib berishdi meni.
Shu kunlarda ozodlikka yo'llangan bir hujjat esa bu jarayon mamlakatda boshlangan yangicha diniy siyosat mahsuli ekanidan darak beradi. Hujjatni ozodlikka yo'llagan Toshkent shahar hokimiyatiga yaqin manbaga ko'ra, u ichki foydalanish uchun berilgan. Hujjatni o'qiymiz.
Davlat va jamoat tashkilotlarida kiyinish tartib qoidalari bo'yicha me'yorlarni, ya'ni dress kodni amalda tatbiq etish. Davlat va jamoat tashkilotlar xizmatchilari hamda ularning oila a'zolarida dinga moyillik oshishining oldini olish choralarini ko'rish. Tushuntirish ishlari orqali dinga moyil bo'lgan ishchi xodimlar orasida dunyoviy hayot kechirishga bo'lgan qiziqishni oshirishga erishiladi.
Hujjatda oktyabrdan dekabrgacha Toshkentdagi 1000dan ortiq tashkilotda dinga moyillikni kamaytirish rejasi aks etgan. Hokimliklarda ishlayotgan ozodlik manbalariga ko'ra, shu mazmundagi yo'l xaritalari barcha viloyatlarda hozirlangan. 4-sentyabrdan boshlab respublika bo'ylab uning ijrosi boshlangan. Farg'ona viloyat hokimi Shuhrat G'aniyev esa hokimiyat majlisida shunday hisobot tahlilini muhokama qildi. Garchi nutqidagi qo'pollik uchun Senatda muhokama qilingan bo'lsa-da, hokimning ro'mol va soqolga qarshi chora ko'rish talabi inkor etilmadi.
Bo'lsa, aytishimiz mumkin, qo'pol. Juda ham qo'pol. Rahbar qolaversa, senator etikasiga mutlaqo zid tarzda fikr bildirgan.
Matbuot xizmatlari esa prezident Mirziyoyev 4-sentyabrda imzolagan qarorga tayanib, aholi orasida diniy radikallashuv oldini olishga chora ko'rilmoqda deb izohlamoqda.
Suriyadagi urush olovi yonib turgan, odamlar xor bo'layotgan yurtlarga chiqib ketayotganlar bor, yashirmaymiz. Afsuski, joylarda beo'xshov soqol qo'yuvchilar milliy madaniyat va ma'naviyatimizga nomunosib shaklda o'zga xalqlar urf-odatiga amal qilib ro'mol o'raydigan va kiyinadiganlar uchrab turadi.
Prezident qarori 4-sentyabrda qabul qilingan. 30-sentyabr kuniga chiqishida esa prezident Mirziyoyev yangicha siyosatni ilk bor oshkora ta'kidladi.
Ijtimoiy tarmoqlarda ko'p masalalar ko'tarilyapti. Qanday yarashadi o'zbekona ro'mollar? Qanday yarashadi o'zbekona kiyinishlarimiz? Mana shu sizni turishingiz menga muqaddas o'zbek onasini timsoli.
Shu tariqa prezident Mirziyoyev o'zbekona, ya'ni milliy urfda o'ralgan ro'molga O'zbekistonda taqiq yo'q demoqda. Bu esa joylarda hokimiyatlarga soqolni qirdirish, milliylikdan boshqacha tarzda o'ralgan ro'mollarni orqadan o'rashga vakolat berilganining bilvosita tasdig'i o'laroq baholanmoqda. Ayni paytda tarmoqlarda hukumat nega ayollarning hijobi-yu erkaklarning soqolidan bu qadar cho'chimoqda degan savol kun tartibiga chiqdi. Bu savollarga javob so'rab, O'zbekistondagi ezgulik inson huquqlari jamiyati rahbari Abdurahmon Tashanov hamda shu kunda AQShda yashayotgan sotsiolog Bahodir Fayziyevga yuzlandik.
Demak, ro'mol va hijob masalasida o'ziga xos ajiotaj qo'zg'algan ijtimoiy tarmoqlarda noroziliklarga sabab bo'lgan voqealar albatta izsiz ketmasligi aniq edi. Shuning uchun menimcha prezident to'liq bo'lmasa ham bir haligi boshqacharoq ma'noda bunga javob berdi va prezident kechagi o'sha chiqishidagi gaplari go'yoki juda ko'pchilik bundan buyog'iga endi o'sha diniy milliy liboslarga nisbatan qanaqadir bir haligi oq yo'l ekan, yashil chiroq ekan degan talqinlar ham bo'lyapti. Menimcha bu talqinlarda bir qanaqadir darajada yetishmovchiliklar bor. Ya'ni menimcha hukumat idoralari aytaylik davlat standartlari darajasida o'sha diniy liboslar bilan milliy liboslarni ajratish yoki jamoat joylarida qaysini kiyib yurish yoki qaysini kiyib yurmaslik masalalariga menimcha jiddiy o'ziga xos bir nuqta qo'yish kerak. Chunki bu masala birinchi kun qo'zg'alayotgani yo'q, bu masala birinchi marta gapirilayotgani yo'q. Ilgari ham aytaylik o'sha kodekslarga, ma'muriy javobgarlik to'g'risidagi qonun qoidalarga hammasiga taqiqlar qo'yish to'g'risida bir haligi normativlar paydo bo'lgan. O'sha joylarda hozir aytaylik hijoblarga yo bo'lmasa bir haligi milliy ro'mollarga nisbatan ham taqiqlar paydo bo'layotgan ekan. Bu bevosita o'sha yuqoridan turib aytilayotgan haligi buyruqlar bo'lishi mumkin degan bizda xavotirlar bor.
Farg'ona hokimi G'aniyevni kuni kecha gapirgan gaplari albattaki juda qo'pol ravishda ifodalangan. Bu uslub davlat odobiga ham, huquqga ham, modern huquqga ham to'g'ri kelmaydi. Albatta, bu uslub faqatgina shu radikal guruhlarning manfaatiga xizmat qiladi, davlatga qarshi xalqni nafratini qo'zg'atishga. Lekin bu qanchalik qo'pol bo'lmasin, Farg'ona hokimining gaplari albattaki O'zbekiston rasmiy davlatini fikri deb o'ylayman men. Juda mushkul bir masala va murakkab masalani bu masalani ikkinchi taraf ham borki, shu davlatni diniy qiyofatlar, ro'mol, soqol, hijob kabi islomiy madaniyatni dindorlarni e'tiqodini tamsil qiluvchi shu aynan shu simbollarga munosabati. Bu simbollar masalan an'anaviy islomda ya'ni uyushmagan ota bobolarimizdan nasldan naslga o'tib kelayotgan islomda madaniyatimizning bir parchasi edi. Lekin ayni vaqtda jamiyatdagi globallashuv va turli siyosiy farqliliklarni o'rtaga chiqish arafasida bu diniy simbollar ham simbollar, ramzlar ham siyosiy islomning ramziga aylanib boradi. Bu bir e'tiqod, dindorlik sifatidan ko'ra ko'proq bir g'oya atrofida uyushgan, nihoyiy maqsadlari, hadaflari bo'lgan, ya'ni islomiy guruhlarni birlashtiruvchi omil rolini o'ynaydi. Hozirda siyosiy islomning O'zbekistonda shakllanishiga yetarli muhit bo'lmasa ham, lekin O'zbekiston davlati bu masalada ehtiyotkor qadamlar tashlayapti. Menimcha bu davlatning xavotiri, ehtiyotkorligi albatta o'rinli. Chunki bu taraflar har zamon ko'ringandek albattaki mas'ul bo'lavermaydi. Oddiy inson erkinliklar, e'tiqod hurriyati kabi ko'ringan bu istaklar dunyo tajribasida, Afg'oniston misolida, Misr tarixida va bizga eng yaqin Turkiya tajribasida ko'rganimizdek siyosiy islomning ilk qadamlari bo'lib xizmat qildi. Turkiyada masalan 90-chi yillar o'rtalarida ommalashib ketgan hijobni shu universitetlar, davlat idoralariga kirgizish kabi talabi oxir oqibatda mana siyosiy islomchilarni iqtidorga olib keldi, iqtidorga tashidi. Turkiya misolida yana ko'rishimiz mumkin. Mana liberal demokratik qatlam vakillari ham bu boshida shu bu illyuziyaga ishondilar albatta. Bu dilemmaga tushib qoldilar.
AQShda yashayotgan sotsiolog Bahodir Fayziy O'zbekiston hukumatining ro'mol va soqolni cheklashga urinishi ortida asosli xavotirlar bor demoqda va bu xavotirga asos tariqasida bugungi Turkiya, Misr va Afg'onistondagi vaziyatni tilga oldi. Navbatdagi lavhada Afg'onistonda saylovda ovoz bergan uchun barmoqlarini toliblar kesib tashlagan yosh yigit hikoyasi aks etgan.
Men toliblar ovoz beruvchilarga tegmaydi deb o'ylardim. Shuning uchun Kobulga yo'l oldim. Ammo toliblar yo'limizni to'sdi va bizni noma'lum bir joyga olib ketishdi. Keyingi kuni qo'lga olinganlarning har birini alohida bir joyga olib borishdi. Menimcha, u joy masjid edi. Kirganimda katta yoshli toliblar to'rida o'tirgan ekan.
Masjid chudum ma mutavajjih chudum ki yak pirmardi Talib hududan rishsafid bud.
Shunda ikki jangari meni ularning qarshisida tiz cho'ktirdi. Keksa toliblardan biri mening qo'limni ushladi da Allohu akbar deb baqirdi. Keyin mendan ovoz berdingmi deb so'radi. Ha, Ashraf G'aniga ovoz berdim dedim. Sen Ashraf G'aniga ovoz berdingmi? Qani unda ko'raylikchi, u seni qutqara olarmikan dedi. Mening ko'rsatkich barmog'imda siyoh izi qolgandi. Ozgina bo'yoq o'rta barmog'imga ham tekkan edi. Ular agar shu bo'yoq burningda bo'lsa, uni ham kesardik. Chunki bu kufr bo'yog'i. Bu bo'yoq bilan kofirlar musulmonlar ustidan hukmronlik o'rnatmoqchi deyishdi-da, shartta barmog'imni kesib tashlashdi. Men xushimdan ketib qolibman. O'zimga kelganimda Qorabog' yo'lining chekkasida yerda yotgan ekanman.
Uftadum bayni chi? Bayni masiroy kim mardum jog'rimiran to Qorabog'. Ezinda umidi.
Barmoqlarim kesilganidan keyin umidsizlikka tushdimmi? Yo'q, aslo. Qo'llarimga qaraganimda siqilaman, yozishda qiynalaman. Shunga qaramay, harbiy akademiyaga kirish imtihonlaridan o'tdim. Lekin shu nuqson bois qabul qilinmadim. Lekin o'sha voqeadan keyin mening hayotim, e'tiqodim o'zgardi. 6 yil o'tib, men o'zimni tamomila boshqa odamdek his qilyapman. Bu yil men yana ovoz berdim va faqat bir maqsadda. Shu toliblar kelib yana hokimiyatni qo'lga olmasin deb ovoz berdim. Agar ovoz bermasam edim, bu men kabi vahshiyona zulm qurbonlari ustidan toliblarning g'alabasi bo'lar edi.
Men nami raftum poy sanduqray, toliba xuda peroz ehsos mekadan.
Saylovda ovoz berish huquqidan foydalanish orqali toliblarga qarshi kurashayotgan afg'onistonlik bu yigit hikoyasi bu davlatda qariyb 40 yildan buyon davom etayotgan radikal islomga qarshi kurashning bir parchasidir. Mana shu hikoya bilan bugungi dasturimizga yakun yasaymiz. Qiziq yangiliklar, foto va video materiallarni Ozodlik bilan ulashishni unutmang. Xayr, omon bo'ling.
Ozod Life video dasturining audio variantini tingladingiz. Dasturni tomosha qilish uchun ozodlik.org sayti va ozodlikning ijtimoiy tarmoqlardagi sahifalariga kiring.
Ozodlik radiosi.
Mintaqa yangiliklari.
Tojikistonda sobiq sudya 12 yoshli qizga nisbatan fahsh harakat qilganlikda ayblanmoqda. Mavzu tafsilotlari bilan Ahmad Umar. Tojikiston poytaxtining Firdavsiy tuman sudi 12 yashar qizga nisbatan fahsh amallar qilganlikda ayblanayotgan sobiq sudyaning ishini ko'rib chiqmoqda. Sudlanuvchining qarindoshlari unga qo'yilayotgan ayblovlarni qat'iyan rad qilmoqda. Ayblanuvchining shaxsiga oid ma'lumotlar Ozodlik radiosi tojik xizmati ixtiyorida bor, biroq radio uning ismini oshkor qilmadi. Sobiq sudya hozir pensiyada, uning yoshi 60 dan oshgan. U mamlakat jinoyat kodeksining 142-mod dasi ikkinchi qismi bo'yicha ayblanmoqda. Bu moddaga ko'ra 2 yildan 5 yilgacha ozodlikdan mahrum qilinadi. Firdavsiy tuman sudining xodimi 24 sentyabr kuni ma'lum qilishicha, voyaga yetmagan qizning otasi o'z qo'shnisi ustidan sudga ariza bergan. Ayni paytda sudlanuvchining Dushanbeda yashovchi qarindoshlari ayblovlarni mutlaqo asossiz va tuhmat deyishmoqda. Sudda jabrlanuvchi sifatida ishtirok etayotgan qizning otasi voqeaning ayrim tafsilotlarini oshkor qildi. Uning aytishicha, sobiq sudya bilan 13 yildan beri Dushanbedagi ko'p qavatli uylardan birida qo'shni yashashadi. Tahdid va qo'rqitish yo'li bilan sobiq sudya shu yilning iyun oyida qizga nisbatan fahsh amallarini sodir qilgan va jinsiy ehtiyojini qondirgan. Sudlanuvchining advokati Muhabbat Jo'rayeva Ozodlik radiosi bilan telefon orqali muloqotida o'z himoyasi ostidagi shaxsning ishi bo'yicha izoh berishni rad qildi. Qiz otasining aytishicha, yuz bergan hodisadan xabar topishi bilanoq ichki ishlar idoralariga murojaat qilgan. Qizim so'nggi vaqtlarda ruhiy tushkunlikda bo'ldi. Bir kuni u hovlida dugonalari oldida yig'lab, qo'shni erkak nimalar qilayotgani haqida gapirib bergan. Bu gapni 3-chi qavatdagi qo'shni ayol eshitib qolgan. Qizimni o'z oldiga chaqirib olib, nimalar bo'lganini aytib berishni so'ragan. Ayol qizimga bor gapni onasiga aytishni maslahat bergan, ammo qizim qo'rqqan. Baribir bu gaplar bizgacha yetib keldi, deydi KM. Qizning otasining aytishicha, avvaliga sobiq sudyaga nisbatan Tojikiston Respublikasi Jinoyat kodeksining 139-moddasi bo'yicha jinoyat ishi ochildi. Keyinroq esa 142-moddaga almashtirildi. Biz nima uchun almashtirilganini so'radik. Bizga jinsiy zo'ravonlik bo'lmaganini, sudlanuvchi o'zining jinsiy maylini qondirganini aytishdi, deydi qizning otasi. Tibbiy tahlillar ham voyaga yetmagan qiz zo'rlanmaganini, uning bokira ekanini isbotladi. Xabardor ikki manbaning aytishicha, sudlanuvchi qizning tanasidan o'zining jinsiy maylini qondirishda foydalangan. Bu faktlar prokuratura tergovida tasdiqlandi va olingan dalil asosida sobiq sudyaga nisbatan ayblov qo'yildi. Xabardor manbaning so'zlariga qaraganda, sobiq sudya sud idoralarida 30 yillik ish tajribasiga ega. U Tog'li Badaxshon Muxtor viloyati, Xatlon viloyati va respublikaga bo'ysunuvchi tumanlar sudlarida ishlagan. 5 yil muqaddam pensiyaga chiqqan. Sud jarayoni o'tgan haftada boshlandi va hozircha 2 majlisi bo'lib o'tdi. Qizning otasi sud majlisida advokat ishtirokisiz qatnashdi.
Ozodlikni tinglayapsiz. O'zbekiston, mintaqa va jahon yangiliklarini Ozodlik bilan birga kuzatishda davom eting. Xayrli kun.
Qurultoy eshittirishi siyosiy muammolar borasida ekspert va kuzatuvchilarning davra suhbatidir. Siyosiy muammolar yechimini biz bilan birgalikda muhokama qiling.
Havo mavjlarida Ozodlikning qurultoy eshittirishi mikrofon oldida Shuhrat Bobojon. Bugungi eshittirishimizni hozirgi bugungi Mirziyoyev O'zbekistonini Rossiyaga yaqinlashish oqibatlari haqida suhbatlashamiz. O'zbekistonda bo'lgan Rossiya Federatsiya Kengashi raisi Valentina Matviyenko prezident Shavkat Mirziyoyev bilan muzokaralar chog'ida O'zbekistonning Yevroosiyo iqtisodiy ittifoqi, ya'ni EOIga qo'shilishi mavzusi deyarli hal bo'lganini aytdi. Demak, Rossiya nashrlarining iqtibosi keltirilishicha, hozirda Rossiya tomonidan bosh vazir o'rinbosari Anton Silvanov rahbarligida O'zbekistonni Yevroosiyo iqtisodiy ittifoqiga qo'shilishi uchun guruh ish olib boryapti. Ayni paytda Matviyenko Yevroosiyoga a'zolik deyarli hal bo'lganini aytdi. Demak, Matviyenkoni Mirziyoyev qaror qabul qildi. O'zbekiston hukumati Yevroosiyo ittifoqiga qo'shilish masalasini ishlab chiqmoqda degan so'zlarini Rossiya xabar agentliklari keltirgan edi. Hozir bugungi qurultoy eshitishimizda taniqli o'zbekistonlik tahlilchi, iqtisodchi Yuli Yusupov. Yuli aka, bu masala uzil-kesil hal bo'ldimi? Ya'ni O'zbekistonni Евразия и Цоди Твоги через Масаласы.
Президент пока еще не принял никакого решения формально, так что мы не знаем, принял он или не принял, по крайней мере.
Демек, хозыча, эшкана кабр нема йок, анык гап йок. Узбекистан расмей ахборот восталары, Узбекистан dagi boshqa resurslar ham bu haqda gapirmayapti, asosan Rossiya resurslari aytayapti. Eshitirishimizda tahlilchi Alisher Ilhom qatnashyapti. Demak, bu kishi Londondan turib. Alisher aka, sizningcha bu holat nima o'zi? Ya'ni nima bo'ldi? Ya'ni O'zbekiston kirdimi? Kirish arafasidami? Kirmoqchimi?
Во-первых, то есть еще, видимо, само формальное решение не принято, но сам факт, что Матвиенко, вот, председатель Сената, да, российского, уже об этом как-то заявила, что готовится решение, и есть сообщение о том, что создана какая-то комиссия, говорит о том, что вот, в общем-то, есть определенное намерение, да, то есть серьезно это рассмотреть, скорее всего, принять какое-то позитивное решение. То есть вот, они не будут же подставлять сейчас теперь россиян, откатывая назад. Но все-таки есть какой-то шанс еще вот какой-то внести коррективы вот в решение этой комиссии, смотря все как бы точки зрения.
Лондон Суас университет тадқиқотчиси Алиши Илхомов орқага qaytish deb atadi bu holatni va ayni paytda mavhumlikka e'tibor qaratdi. Eshitirishimizda O'zbekiston Erkin demokratik partiyasi raisi Muhammad Soliq ishtirok qilmoqda. Muhammad Soliq, sizni nazaringizda Matviyenkoni bayonoti nimani bildiradi, ya'ni bir siyosiy jihatdan?
Rossiya informatsion agentligi kabi jiddiy bir xabar agentligida bosilgan bu xabarga nega javob bermayapsiz degan birinchi savolimni men Mirziyoyevga beraman. Bu xabar to'g'rimi yoki ruslarning uydirmasimi? Yana bitta savol. Ikkinchi savol, uchinchi savol. Agar bu xabar to'g'ri bo'lsa, nega davlatimiz uchun hayot mamot masalasi bo'lgan bu mavzu hatto Matviyenko dedi-yu, sizni prezident qilib saylab boshiga o'tkazgan o'zbek xalqi bilmaydi. To'rtinchi savolim. O'rtada bir shubhali holat bor. Matviyenko O'zbekistonning davlat rejalariga o'zbeklardan ko'proq, o'zbek hatto davlat ichidagi mulozimlardan ko'proq voqifmi, xabardormi? Kim u o'zi? Yoki o'zbek davlatidan yashirin maosh oladigan bir odammi bu? Yoki sizning matbuot kotibingiz mi bu Matviyenko, o'rtoq Mirziyoyev? Shu savollarga javob bersangiz.
Muhammad Solih fikrlari edi, Yek demokratik partiyasi raisi. Hozircha demak Rossiya Federatsiyasi kengashi raisi Valentina Matviyenko Rossiya matbuotiga bergan eng so'nggi intervyusida, mana ochib qarayapman, har holda O'zbekistonni Yevrosiyo ittifoqiga a'zoligi murakkab masala ekanini ham tan olgan, ya'ni birinchi, ya'ni Mirziyoyev qaror qabul qildi degan so'zlardan biroz orqaga chekinganini ohanglarda sezishimiz mumkin. Demak, Matviyenkoning so'zlariga ko'ra, Shavkat Mirziyoyev yaxshi iqtisod sifatida mana shu Yevrosiyo ittifoqini savdo iqtisodiy sharoitlardagi integratsiyasini yaxshi tushunadi va har holda o'sha Yevrosiyo ittifoqiga kiradi degan ma'noda Kremlga yaqin Sputnik nashriga intervyu bergan. O'sha Alisher Xomovdan so'rasak, nima bo'lyapti o'zi? Ya'ni bir aniq, yana bir noaniqlik bor-da. Mana O'zbekiston Erk demokratik partiyasi raisi ham qator savollarni qo'ydi, bunga javoblar yo'q, Alisher aka.
Я это рассматриваю готовящиеся ещё решения, да, как результат давления со стороны Российской Федерации. Рассматриваю как признак слабости правительства Узбекистана и сейчас особенно президента Мирзиёева, который до сих пор как бы оказался неспособным. Он в каких-то направлениях добился каких-то определенных успехов, безусловно, но в плане защиты политического суверенитета мы видим этот определенный откат. Откат вот, по сравнению с тем, что вот, было при Каримове. Каримов старался все-таки какую-то дистанцию выдерживать по отношению к этим структурам, которые такую, напоминают такую как бы квази-СССР. Или, я бы сказал так, это больше похоже на некий такой аналог Варшавского договора, где есть формально независимые государства, но фактически их внешнюю политику и в определенных контурах, и внутреннюю контролировал СССР. Это больше будет похоже не на СССР, а вот на именно Варшавский договор. Если вот этот процесс интеграции Узбекистана в структуру, которую инициирует Москва и контролирует Москва, если они зайдут дальше, вот, даже чем этот Евразийский экономический союз, на поверхности и с формальной точки зрения это чисто экономический союз, это не политическое образование. Но это как бы шаг в сторону того, чтобы как бы продвинуться дальше в вопросе интеграции. То есть потом втянуть Узбекистан в ОДКБ, потом еще какие-то структуры и постепенно взять под контроль как бы вот, ну, по крайней мере, внешнюю политику Узбекистана. То есть ограничив пространство в принятии решений, с какими странами сближаться, с какими странами устанавливать взаимоотношения, мы... Это не голословное утверждение, не голословные опасения, а это опасения, подтвержденные фактами.
Демак, лондонлик тадқиқотчи Алишер Илхомов ўша Евразия иттифоқини Варшава шартномасига ўхшатди. Buni ko'p odam eski yosh kattalar biladi. Sovet davrida sotsialistik lagerni birlashtirgan Varshava shartnomasi bor edi. Varshava shartnomasida asosiy gapni Kreml aytardi. Boshqalarni haq-huquqlari kamsitilgan edi. Ya'ni bir SSRga o'xshamasa ham o'sha Varshava shartnomasiga o'xshagan bir tashkilot deya baholadi Alisher Ilhom. Lekin ijtimoiy tarmoqlarda allaqachon qanaqadir propagandaga, PR-ga o'xshagan jarayon ketmoqda. Oddiy xalq nomidan gapirayotgan ba'zi yuzerlar, mana yaxshi bo'ladi, asosiy iste'mol mollar, kir sovun, kir mashina parashogi, dazmol, elektr priborlar va boshqa tovarlarni Qozog'istondagi kabi narxda ola olamiz, o'sha shakar, qand, un, boshqa narsalarni. Mehnat bozori barqarorlashadi, transport to'lovlari kamayadi va Rossiyada ishlash muammosi yechiladi degan gaplarni aytishmoqda. Mana patent bekor bo'ladi deb oddiy mehnat migrantlari xursand bo'lmoqda. Yuliy aka Yusupov, o'sha patent bekor bo'lishi o'sha bir nimami, qo'shuv alomatimi, bir musbatmi bu holatni?
Да, это большой плюс для трудовых мигрантов, потому что они получат больше прав, работая в России и в Казахстане, и в других странах Союза. Это упростит процедуры экспорта узбекских товаров в эти страны. Это ограничит, еще очень важный плюс, ограничит возможности наших узбекских чиновников самостоятельно использовать, скажем, таможенные пошлины для того, чтобы создавать какие-то, так сказать, привилегии для отдельных компаний. То есть таможенные пошлины будут у всех одинаковые, у всех
у всех стран Союза одинаковые, поэтому наши чиновники сами уже не смогут ничего такого устанавливать. Это тоже большой плюс.
Юлия, какие мана плюслары, мусбат тарафлары айттыңыз, инде минус тарафлары немеден ибарат, сиз назарыңызда?
Минусы мы теряем очень много самостоятельности в экономической политике. Мы становимся заложниками политики России, в том числе, так сказать, не только экономической, но и по таких чисто политических моментов. Мы не, скорее всего, наши, еще один минус, скорее всего, наши чиновники воспримут вступление в ЕАЭС как альтернативу вступлению в ВТО. А это неправильно. Если бы мы вступали туда и туда одновременно, я бы совершенно не возражал. Но, к сожалению, судя по всему, вступление в ВТО замораживается, Всемирную торговую организацию. И, соответственно, чиновники как раз рассматривают их как альтернативный вариант. А вот в этом ключевые минусы.
Toshkentlik tahlilchi Yul Yusuf fikrlariga o'sha minuslar, pluslarni aytdi, musbat, manfiy taraflarini. Mana Muhammad Solih, nima deysiz? Shu yerda biz savol qo'ydik-da, arzon dazmol yaxshimi yo mustaqillikmi desak, har holda ko'pchilik o'sha hayotimiz yaxshi bo'lsa bo'ldi degan fikrlarni aytayapti. Nima deysiz, mana shu narsaga O'zbekiston mustaqilligini deklaratsiyasini qabul qilishda qatnashgan 20-iyunda 90-chi yilda bo'lsa kerak. Keyin 91-chi yilda mustaqillik qabul qilingan o'sha sessiya ishtirokchi sifatida nima deysiz mana shu masalaga? Mustaqillikdan ko'ra arzon dazmol yaxshi deyotgan vatandoshlarga.
To'g'ri, hozir ijtimoiy tarmoqda mana shu xoinona planga destek berib, bu ittifoq iqtisodiy ittifoq bo'ladi, tahlikali emas deb ayta boshladilar. Yani bu bir gizli bir destek başlandı. Мы не можем в угоду иммигрантам принести в жертву узбекский народ. Мен айтыпман ки, devletler arasındaki her kanday iqtisadi alaqa mutlaqa siyasi alaqadır. Yani siyasi alaqanın instrumentidir. Hatta en güçlü instrumenti bu iqtisadi alaqa. Bunu bilip bilmeslikke alış ve bizge bu ittifakını sıkıştırış. Agar buni o'zbeklar qilayotgan bo'lsa bu sukustirishni va bu narsani, bu o'zbeklar vatan xoinidir. Mening baham shu. Iqtisodiy aloqa, men yana takrorlayman, mutlaqo siyosiy aloqaning eng kuchli instrumentidir. Buni unutmasligimiz kerak.
Endi Qozog'iston, bilasiz, bu ham o'sha Yevroziya a'zosi sifatida nima qilyapti-ku, o'sha o'zini mustaqil milliy suverenitetini Nazarboyev davrida ham, hozirgi rahbariyat davrida ham biroz bo'lsa ham saqlab qolyapti, ya'ni umumiy jihatdan
qolayotgani yo'q, qolayotgani yo'q. Ko'rib turibsiz iqtisodiy ahvolining. Hozir o'sha bo'yinturuqni kiydi, Nazarboyevning o'zi afsus chekyapti. Bu bo'yinturuqdan chiqish haqida o'ylayapti hozir Nazarboyev. Albatta, buni deklaratsiya qilayotgani yo'q. Men aniq bilaman, O'zbekiston Qozog'iston iqtisodiy holati bu birlikka, bu ittifoqqa kirgandan keyin yaxshilangani yo'q. Agar kirmaganda edi, balki yaxshilangan bo'lar edi.
Muhammad Solih fikrlari degan London bilan bog'lasak, Alisher Ilhom, Alisher aka, boy aytdingizki, bu orqaga qaytish dedingiz va Varshava ittifoqini misol qildingiz va kelajakdagi xatarlar haqida gapirdingiz. Biror bir misol keltira olasizmi? Masalan, Rossiyaga bo'ysunmadi deylik O'zbekiston. Mana shu jamiyatga, Yevro Osiyo ittifoqiga kirmadi. Oqibatlar nima bo'lishi mumkin ehtimollarda?
Мы видим на примере Армении, Грузии, вот недавно, более недавно пример с Украиной, когда, значит, сначала Россия как бы пыталась задушить в объятиях, да, вот правительство Януковича, и даже предоставляя какие-то льготные кредиты, а потом, значит, давая нефть и газ по каким-то льготным ценам, да, то есть это как бы такое стремление подкупить, да, вот руководство с тем, чтобы ограничить вот их независимость принятия решений. А когда было принято ими решение Януковичем о подписании договора об ассоциации с Евросоюзом, вот тогда началась эта карусель такого давления, более жесткого давления, которое заставило Януковича отказаться от этих планов и привело к какому-то такому восстанию со стороны гражданского общества, которое все-таки ожидало вот более тесных взаимоотношений с Евросоюзом. И это все привело вот к этому конфликту, Майдану, а потом смене правительства. Да? Как бы побудило Кремль перейти от как бы так называемой мягкой силы и от такого
подкупа откровенного к силовому давлению, к военной интервенции, захватив Крым и пытаясь захватить какие-то значительные территории Украины, да, вот основной Украины, материковой части Украины. Вот такой сценарий, он вполне как бы ожидаем и в отношении других как бы стран, постсоветских стран, где Россия, начиная такую как бы с таких мягких форм давления, культурные связи, экономические связи, где-то какие-то льготы, в частности, например, льготы для трудовых мигрантов в плане облегчения их регистрации, да, то есть на поверхности, если Узбекистан вступит в кратковременной перспективе, мигранты получат определенные льготы, да, то есть им надо будет платить большие деньги за патент, за регистрацию. За этим надо как бы четко себе представлять, что за этим последуют и дальнейшие шаги по втягиванию Узбекистана вот, в такие политические образования. Вступая на этот путь, Мирзиёев очень сильно рискует вот, тем, чтобы потерять вот, политическую независимость. Ну, не сразу, но в перспективе. Вот. И тут будет гораздо труднее отстаивать эту независимость, чем это вот сейчас. Конечно же, в основе этой тенденции лежит вот слабость позиции в экономическом плане Узбекистана, поскольку Узбекистан очень сильно еще зависит от поступления от трудовых мигрантов из России, да, и при Каримове тоже были слабые позиции, но тем не менее Каримов пытался все-таки мог дистанцироваться от политических таких инициатив, типа от ДКБ там, от и так далее.
Alisher aka, o'sha Karimovni gaplarini eslatdingiz. Karimov bu masalaga to'xtalgan edi. Hali ko'rsatkichligida Navro'z bayrami arafasida chiqish qilganida, Navro'z bayram tantanalarida chiqish qilganida faqat o'sha kommunistik, komsomol tarbiyasini olganlardan sotqin chiqishi mumkin edi, lekin ular yo'q, biz orqaga qaytmaymiz deb qat'iy gapirgan edi. Eshitib ko'rsak o'sha Karimovning gapini.
Bu sovet tizimini aytaylik, faqat pioner komsomollar ustavi bilan o'zini nizomlari bilan hammani boshini aylantirib aytmoqchimanki, komsomoldan hech qachon yaxshi bir yetakchi, har tomonlama bizlarni qoniqtiradigan, bugungi tarafimizni qoniqtiradigan bolalar bo'lmagan, ko'proq sotqinlikka tayyor bo'lgan odamlar tarbiyalangan.
Eslatib o'taman, O'zbekiston prezidenti komsomoldan o'sha sotqinlikka moyil bo'lgan odamlar chiqadi deb bashorat qilyapti. Bundan 5-6 yil burun, hali ko'zi tirik paytida. Va eslatib qo'yamiz, O'zbekistonning bugungi iqtidordagi prezidenti komsomoldan chiqqan, ya'ni o'sha universitetda komsomol komitetining raisi bo'lgan. Va bu gapni aytib turib, Karimov yana biz orqaga qaytmaymiz deya qayta va qayta ta'kidlagan o'sha majlisda.
Yo'q, qo'rqmanglar endi. O'zbekistonda zamon o'zgarmaydi. Mana shu zamon oxirigacha boradi. Buni aytishga 100%, 120%, 200% haqqim bor aytishga. Va bilib qo'yinglar, hech qachon qaytmaydi. Bizlar shu ko'prigidan o'tdik va bu ko'priklar hammasi yondirib yo'q bo'lgan. Hammamiz faqat oldinga qaraymiz endi. Oldinga qaraymiz, xatolarga yo'l qo'yishimiz mumkin, lekin orqaga qaytish yo'q. To'g'rimi yo noto'g'rimi?
Chavakalatganlar orasida O'zbekistonning bugungi prezidenti, o'sha vaqtda bosh vazir bo'lgan Shavkat Mirziyoyev ham bor edi. U ham chapak chaldi, orqaga qaytmaymiz deb, lekin 2-oktyabrga kelib, ya'ni joriy yilni 2019-yilning 2-oktyabrga kelib, Rossiya Federatsiya Kengashi raisi Valentina Matviyenko Shavkat Mirziyoyev qaror qabul qildi. O'zbekiston hukumati Yevrosiyo iqtisodiy ittifoqiga qo'shilish masalasini ishlab chiqmoqda deya ta'kidladi. O'zbekiston Sovet Sotsialistik Respublikasi gimni edi, o'sha esa tarkibida paytida, hozir musiqasi qolgan, so'zlari o'zgargan, Temur Fattoh so'zlari edi. Assalom, rus xalqi buyuk og'amiz, ozodlik yo'lini siz ko'rsatdingiz va hokazo. Endi Muhammad Solih sizga murojaat qilmoqchi edim. Mana Karimov gaplarini eshitdingiz, bugungi vaziyatdan xabardorsiz. Nima bu qissadan hissa, xulosa nima?
Xulosa shuki, bu bir tarixiy ironiya. tarihi bir kinaye oldu bu. Hazır Özbekistan'ın en kanlı diktatörünü bugünkü ahvalını düzeltilen bir mimar kılıptır. Yine kurtarışka bizi mecbur kılıyattı bugünkü siyasi vaziyet. Yani bugünkü uşa müstakillik şu kadar tehlikenin ceri üstünde durdu ki biz hatta Kerimov'nu reanimeliyet kılıp ortaya apçıka yapmış. Tarihka yeniden tiritere yapmış. Bizim açılarlı ahvalımızın görünüşüge karan indi. Açılarlı ahvalımızın manzarasıge karan. Mehmet Yatman...
Lekin hak veririz gerek o şey masafalandı yani. Yevrazya ittifakıdan hem ve Rusya'dan hem bir müddet masafalandısını yapladı yani.
Masafalandı doğru. Kerimov bu bana bu bugünkü Mirziyayev barışka terörlenetken muhtemel barışın belki karar kıygen dersini mutlaka red kıygen. Ve şu manada Kerim'i bugünkü Mirziyayev'in siyasetten de üstün siyaset yürütken taşkı siyasette. Ben bunu onun birinci düşmanı olarak ten olamam. Bunu itiraf edemem. Yine bir ikinci bir mesele var bir yerde. Yine haflı bir mesele. Bu bazı adımlar, tahvilçiler, özünü tahvilçi diye beyan adamlar, Özbekistanlı demokratik ülke deyip öyle yaptı şekilde. Bu meselenin dedi referandumda koyuş hakkı da öyle görelim bir şey yaptı. Bunge zinhar ve zinhar yol koyuş gerekemez. Eğer iş bana şu meselenin referandumda alıp baradigen şekilde payda olsa ve bu iş biz bir referandumda alıp gelse Özbekistan'a bu boyunturukunu kidiriş cüda asan boladı. Kerimov 91. yıl Sovet İttifakı Konfederasyası referandumda girip Mart referandumunda 90-90 yılda biz kazanan müstakillikimizi kanday asan bir kalkıyan olsa bugün muhtemel referandumda Cenab-ı Mirziyayev 91. yıl ilan kılınan uşa müstakillikini şunday asan bir kalkılışı mümkün. Ben son söz olarak yapmayı bu kadar bir muhalefet lideriyemez. Bir Özbek vatandaşı olarak Özbek siyasetçilerini agahlandırmak için eğer hakikaten hem Özbekistan devleti tepesindekiler kim buluşudan katı nazar. Evrasya İktisadi İttifakı'ya giriş kararı'ya kirgen bolsalar ve bu kararını emelge aşırsalar bu aktiye Özbekistan'ın müstakil devlet sitesinde yok buluşunun başlanışı boladı. Ve bu işin başında turgeller mutlaka ve mutlaka vatan haini deyip bakalanışı'ya minde şüphe yok. Benim son sözüm şu.
Muhammad Solih Fikriyedi Özbekistan Erk Demokratik Partiyasi raisi aynan mana shu partiya Özbekistan mustaqillik deklaratsiyasini ishlab chiqib parlament kun tartibiga kiritgan Özbekistan mustaqilligi erk mustaqillik masalalarini sovet paytida ko'targan partiya ekanini eslatib qo'ymoqchiman bugungi yosh avlod uchun. Yana Yuliy aka qatnashyapti eshitishimizda Yuliy Yusupov mana o'zingiz yozdingiz. Bizdan so'ramasdan erga berishdi deb ironiya qilyapsiz. Lekin ko'pchilik aytyapti bu siyosiy format emas, bu iqtisodiy bir uyushma. Faqat iqtisod bu yerda, siyosat yo'q-ku deyapti. Nima deysiz shunga, Yuliy aka?
Нет, ну это, конечно, не чисто экономический проект. Если бы это был чисто экономический проект, тогда бы Россия так сильно не настаивала на наступлении. Это политический проект, в первую очередь, из которого, может быть, Узбекистан хочет надеяться, как, например, Беларусь уже многие годы это делает, извлечь какие-то плюсы экономические.
Демак, Юлий Юсупович, сейчас бу уже сиоси бир ташкилот Россия өзүнүн багырыга алмакчы Узбекистанны. Боя бундан алдын Алишер ака айттыки, алдыныга попукант болады. Imtiyozlar, yaxshiliklar, agar bo'lmasa Ukraina kabi qamchi ishga tushishi mumkin dedi. Ayni paytda O'zbekiston tarafida juda katta xavotirlar bor. Ya'ni Shavkat Mirziyoyev siyosiy mustaqillikni boy beradi dedi Alisher Ilhomov. Ayni paytda rasmiy Toshkent bugun tarixda hech qachon ko'rilmagan o'sha Karimov davri bilan solishtirsak zaifligini ko'rsatmoqda. Bu zaiflik nimada Alisher aka? Yana bir aniqroq gapira olamizmi?
Сейчас вот эта слабость, она продолжается, и, видимо, не особо рассчитывая на то, чтобы улучшить радикальным образом экономическое положение в стране, вот поднять экономику, обеспечить экономический рост, который бы отвлек снова мигрантов обратно в страну, создав рабочие места, вот достаточно хорошо оплачиваемые рабочие места. Вот, видимо, вот это вот в основе лежит неуверенность вот в экономическом будущем, и вот мы давайте вступим, мы получим какие-то определенные льготы, да, но эти льготы что? Они могут дать, скажем, какие-то дивиденды в размерах, может быть, нескольких миллиардов долларов, в общем-то, но
Я не думаю, что это приведет к особой привлекательности Узбекистана для иностранных инвесторов, поскольку путем привлечения прямых иностранных инвестиций можно добиться гораздо больших, скажем, большего эффекта. Речь может пойти о десятках уже миллиардов долларов, которые вольются в экономику страны. Вот Иванов выбирает таким образом кратковременные какие-то льготы и перспективы в ущерб долговременным. Вот это вот как бы вот вызывает определенное беспокойство, конечно.
Алексей Ильич, я на бита наследие это бархарасек. Мана немагадыр біз мана шу хабарларны Россия тарафыдан ештеяпмыз, Матвиенко тіліден ештеяпмыз, Узбекистан тарафы джим. Ахбарат агентликлары, Узбекистан, Милли Ахбарат агентлиги башка, яки Узбекистандан бір мұлазымларны бу хақта гәп сөзләрі юк, бір мавхумлик бар. Тепеде немадыр келесе алмайаптымы, я бір именесе яптымы халқтан, нема өзі бу мавхумлик?
Ну, это вот типична такая, как пример закрытости системы, да, то есть мы даже не знали до сих пор, что ведутся, создается какая-то комиссия там по рассмотрению вопроса, что готовится, обсуждается. То есть это вот как бы все перевернуто с ног на голову. Это как бы еще один пример, насколько Узбекистан и административная политическая система закрыта. Она гораздо более закрыта, чем российская, чем вот даже, вот, может быть, казахстанская. Я не говорю уже там про более продвинутых странах. То есть мы узнаем такие очень важные кардинальные новости из уст иностранного официального лица, не от самого Мирзиёева. Это о чем говорит? Это, во-первых, о закрытности так, системы, непрозрачности и о определенной трусости Мирзиёев и окружения боятся сами на эту тему высказаться. Боятся поднять вопрос и пригласить, скажем, определенных, ну так говорится, стейкхолдеров, да, то есть экспертов в различных отраслях, сначала обсудить, а каковы плюсы, каковы минусы там. Все будет решаться вот сейчас, видимо, в каком-то узком таком кругу вот, официальных лиц, назначенных в эту комиссию. Ну, может быть, они формально включат каких-то двух-трех экспертов, но в основном это будут министерские работники, которые подотчетны президенту и слова не могут, не посмеют высказать против вот этого решения, если какое-то уже политическое решение принято. Факт того, что такое политическое решение принято, они будут очень хорошо об этом знать. Будут определенные сигналы, определенные признаки, что вот Мирзиёев уже такое решение в принципе принял. И никто не посмеет теперь возразить этому, так? И все будут поддакивать, да, да, вот есть определенные льготы, это в наших интересах. А потом будут говорить, что этот вопрос давно обсуждался. Вот такие вот сюрпризы президент Мирзиёев уже преподносит не первый раз. Не первый раз. Первый, вот знаем пример с вопрос о строительстве атомной электростанции. Тоже он особо так ни в обществе не обсуждался, не поднимался. Он не включался в энергетическую программу Узбекистана, которой фактически еще нету. А потом вдруг приняли решение, что будем строить, так? А потом и начали какие-то выдвигать аргументы за и против. То есть все перевернуто, как бы, еще раз повторяю, сам процесс принятия решения с ног на голову. Сначала принимается политическое решение, импульсивное, может быть, и продиктовано политическими соображениями, путем результата давления, а потом начинается какой-то разговор об обосновании этого решения. Так же было и со строительством международного бизнес-центра Ташкент-Сити. То же самое. Сначала начали какие-то работы, выселять людей, а потом уже, значит, приняли решение о там, принятии концепции, коммерческой концепции этого проекта.
Алексей Ильхамов фикрлари лондонлик таҳлилчи, Узбекистон президенти қарор қабул қилди ва ҳозирда Узбекистонни Евразия иқтисодий иттифоқига аъзо бўлиш масаласи кўриб чиқилмоқда деган Валентина Матвиенконинг гапини muhokama qildik. Demak, biz O'zbekiston siyosatchilaridan emas, buni Rossiya Federatsiyasi Kengash raisi Valentina Matviyenkodan bilganimiz ko'p savollarga sabab bo'lmoqda. Ayni paytda Valentina Matviyenkoning kelishidan bir hafta oldin O'zbekiston hukumati zudlik bilan Toshkentni ishg'ol qilishda qatnashgan o'sha bosqinchi Chor Nikolay askarlari, 24 Nikolay askarlari bir qabristoni bor ekan. Sovet davrida u hatto madaniy yodgorlik sifatida ham ro'yxatga olinmagan ekan. O'shani zudlik bilan madaniy yodgorlik sifatida ro'yxatga olib, davlatdan budjet ajratib, uni ta'mirlashga kiritishdi. O'sha yerda Toshkentni bosib olgan bosqinchi askarlarning nomlari bronza harflar bilan yozib qo'yilar ekan va uni oldida gulchambar qo'yiladigan narsalar ham bo'lar ekan. Ya'ni O'zbekiston Rossiyani tarkibiga kirib ketayotgani qiziq, ya'ni mustaqillik yo'qolayotgani va bu paytda 25-30 yildan beri mustaqillik haqida she'r aytayotgan senator shoirlar ham, boshqa shoirlar ham, deputatlar ham jim. Endi hamma ham jim emas. Mana Nodimjon Safarov ancha jiddiy gaplarni yozdi, hatto bugun qurilvada qatnashmoqchi edi, vaqti bo'lmadi. Mana yozib yubordi. Yevropa iqtisodiy ittifoqi Rossiya gegemonligidagi tashkilot. Ba'zi ekspertlar buni O'zbekiston suverenitetiga ta'sir qilish ehtimoli balandligidan bezovta. Ayrim kuzatuvchilar esa o'sha Yevroziya iqtisodiy ittifoqini SSR 2 deya atashmoqda. Lekin rostdan ham boshqalar bu ittifoqdan chiqmoqchi bo'lib turgan paytda biz nega kirayotganimiz qiziq. Partiyalar jim, har doimgidek faralar yoki tonirovkaga o'xshagan og'riqsiz mavzular bo'lsagina qimirlab qolishadi, dedi deb yozdi Nozimjon Safarov. Demak, buguncha shular O'zbekiston mustaqilligi tahlika ostida qoldi deyishmoqda, tarixiy kunlar deyishmoqda. Shavkat Mirziyoyevga O'zbekiston muxolifati lideri, O'zbekiston Erk Demokratik partiyasi raisi Muhammad Solih o'z savollarini qatorlashtirib qo'ydi. Bir tarix oldida javob beradi deb o'ylaymiz. Eshitirishni Pragadagi studiyadan Shuhrat Bobojon olib bordi. Bugun tinglovchilar nomidan eshitirishimiz qatnashchilarga rahmatlar aytaman. Omon bo'linglar, mustaqilligimiz bardavom bo'lsin.
Qurultoy eshitirishi siyosiy muammolar borasida ekspert va kuzatuvchilarning davra suhbatidir. Siyosiy muammolar yechimini biz bilan birgalikda muhokama qiling.